Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Гликерию.
Σήμερα, 26 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη της μάρτυρος Γλυκερίας.
Святая родилась во втором веке в знатной семье в Риме. В детстве переселилась с родителями в город Троянополь, на восток Греции. Девушка рано осиротела. Она нашла поддержку в христианской общине и приняла крещение. В то время император Антонин издал указ об обязательном жертвоприношении языческим богам. Гликерия отказалась его исполнять. Девушку арестовали и заперли в темнице на много дней без еды и воды. Когда же камеру отворили, она оказалась жива и здорова. Все это время подвижницу питали ангелы. Палачи стали истязать Гликерию, но ее раны исцелялись. Тюремный сторож, увидев такие чудеса, уверовал во Христа. Святую бросили на арену с дикими зверями. По преданию, в момент кончины мученицы Гликерии с небес раздался голос, призывающий ее к себе.
Η Αγία γεννήθηκε τον 2ο αιώνα σε μια ευγενή οικογένεια στην Ρώμη. Στην παιδική ηλικία μετακόμισε με τους γονείς της στην πόλη Τροανόπολη, στα ανατολικά της Ελλάδος. Το κορίτσι έμεινε νωρίς ορφανή. Βρήκε στήριξη στην χριστιανική κοινότητα και βαφτίστηκε. Εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας Αντωνίνος εξέδωσε διάταγμα για την υποχρεωτική θυσία στους ειδωλολατρικούς θεούς. Η Γλυκερία αρνήθηκε να το εκτελέσει. Το κορίτσι συνελήφθη και φυλακίστηκε στο σκοτάδι για πολλές ημέρες χωρίς φαγητό και νερό. Όταν άνοιξαν το κελί, βρέθηκε ζωντανή και υγιής. Όλο αυτό το διάστημα, οι ασκητοί στρέφονταν από τους αγγέλους. Οι δήμοι άρχισαν να βασανίζουν την Γλυκερία, αλλά οι πληγές της θεραπεύονταν. Ο φύλακας της φυλακής, βλέποντας τέτοια θαύματα, πίστεψε στον Χριστό. Την Αγία την έριξαν στην αρένα με άγρια θηρία. Σύμφωνα με την παράδοση, τη στιγμή του τέλους της μάρτυρος Γλυκερίας, ακούστηκε μία φωνή από τον ουρανό που την καλούσε κοντά του.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти исповедника Георгия. Святой жил в Константинополе в первой половине IX века. В то время в Византии распространилась ересь иконоборчества. Император Феофил, большинство знати и часть духовенства считали, что иконы подобны идолам. Власти приказали уничтожать святые образы. Георгий отказался исполнять это повеление. Тогда император приказал отнять все имущество исповедника, а его самого с веревкой на шее прогнать по улицам Константинополя и бросить в темницу. Затем Георгия со всей семьей отправили в ссылку, где он и скончался. До конца своих дней подвижник не отказался от почитания святых икон.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μνήμη του ομολογητή Γεωργίου. Ο Άγιος έζησε στην Κωνσταντινούπολη, το πρώτο μισό του 9ου αιώνα. Εκείνη την εποχή στο Βυζάντιο εξαπλώθηκε η αίρεση της οικονομαχίας. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, η πλειονότητα των ευγενών και μέρος του κλήρου, θεωρούσαν ότι οι εικόνες είναι σαν είδωλα. Οι αρχές διέταξαν να καταστρέφονται οι ιερές εικόνες. Ο Γεώργιος αρνήθηκε να εκτελέσει αυτήν τη διαταγή. Τότε ο αυτοκράτορας διέταξε να αφαιρέσουν όλη την περιουσία του ομολογητή και τον ίδιο, με ένα σχοινί στον λαιμό. Να τον σύρουν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και να τον ρίξουν στη φυλακή. Στη συνέχεια, ο Γεώργιος μαζί με όλη του την οικογένεια εξορίστηκε, όπου και πέθανε. Μέχρι το τέλος των ημερών του, ο ασκητής δεν απαρνήθηκε την προσκύνηση των ιερών εικόνων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Георгия Нового. Святой родился в 15 веке в болгарском городе Сретце, современной Софии. Родители привили юноше веру во Христа. В то время Болгария находилась под властью турок. Однажды Георгия схватили, доставили к местному правителю и принуждали перейти в ислам. Юноша смело и твердо исповедал веру в Спасителя. Мученика били и пытали, но он оставался непреклонен. Георгия живым бросили в костер. Останки святого уцелели среди пламени, и христиане с честью похоронили их в храме Георгия Победоносца. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Георгий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά τον μάρτυρα Γεώργιο τον Νέο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην βουλγαρική πόλη Σρέντσε, στην σύγχρονη Σόφια. Οι γονείς του ενστάλλαξαν στο νέο την πίστη στον Χριστό. Εκείνη την εποχή η Βουλγαρία βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Τούρκων. Κάποτε ο Γεώργιος συνελήφθη, μεταφέρθηκε στον τοπικό ηγεμόνα και τον ανάγκασαν να ασπαστεί το Ισλάμ. Ο νέος ομολόγησε με θάρρος και σταθερότητα την πίστη του στον Σωτήρα. Ο μάρτυρας χτυπήθηκε και βασανίστηκε, αλλά παρέμεινε ακλόνητος. Ο Γεώργιος ρίχτηκε ζωντανός στη φωτιά. Τα απομεινάρια του Αγίου διασώθηκαν από τη φλόγα και οι χριστιανοί τα έθαψαν με τιμή στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Τρεποφόρου. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Γεώργιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 20 главы книги Деяний святых апостолов. Давайте послушаем. Хелете, что микрофон Ильеш Андуниш Борисов, тем пирожмини киряки, что шортодокшуш науш, когда тесили трогья анахноштики пеликопи, а поты и кошто кефалю, тон пракшен, тон агион апостолун, аж ты накушаме.
Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров в церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
Ήλθομεν δε εκεί, διότι ο Παύλος απεφάσισε να προσπεράσει με το πλοίον την Έφεσον και να μην αποβεβαστεί εις αυτήν, δια να μην χρονοτριβήσει εις την Ασίαν. Και τούτο, διότι εβιάζετο, εάν θα του ήτο δυνατόν, κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, να φτάσει εις Ιεροσόλυμα. Από την Μίλητον έστειλε δε ανθρώπους εις την Έφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε: «Σεις γνωρίζετε πολύ καλά πώς συμπεριεφέρθην μαζί σας από την πρώτη ημέρα που ήλθα εις την Ασίαν και καθόλων των χρόνων της παραμονής μου. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτόν σας πώς θα ζείτε, προσέχετε δε πώς θα φέρεστε και τι θα διδάσκετε εις όλων το πνευματικόν σας πίμνιον, στο οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έβαλε επισκόπους, να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποίαν αυτός ο Κύριος απέκτησε με το αίμα του. Διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την έλευσήν μου αυτήν και την αναχώρυνσιν θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και αιρητικοί, σαν άγριοι λύκοι, οι οποίοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν εις τας πλάνας των και να τα κατασπαράξουν ψυχικώς. Και από σας τους ίδιους θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες, οι οποίοι θα διδάσκουν διαστραμμένας και ψευδής διδασκαλίας, δια να αποσπούν τους μαθητάς από τον ορθόν δρόμον της σωτηρίας και να τους παρασύρουν με το μέρος των ως ειδικούς των αποδούς. Δι' αυτό πρέπει να είστε άγρυπνοι και προσεκτικοί, ενθυμούμενοι το παράδειγμά μου, ότι επί τρία κατά συνεχείαν έτη δεν έπαυσα νύχτα και ημέραν με δάκρυα να συμβουλεύω και καθοδηγώ τον καθένα σας. Και τώρα, αδελφοί σας, εμπιστεύομαι εις τα χέρια του Θεού και εις την διδασκαλία της χάριτος αυτού, ο οποίος Θεός μόνο μπορεί να σας οικοδομήσει εις την κατά Χριστόν ζωήν και να σας δώσει κληρονομίαν μεταξύ όλων εκείνων οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον αγιασμό δια της χάριτος του Χριστού. Αργύριον ή χρυσίον, ή ενδύματα, τίποτε από αυτά δεν επεθύμησα. Σεις δε οι ίδιοι γνωρίζετε ότι εις τας ανάγκας μου και εις τας ανάγκας εκείνων που ήσαν μαζί μου, υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Όλα, έργο και λόγο, σας τα έχω υποδείξει. Ότι δηλαδή έτσι, εργαζόμενοι πνευματικός και υλικός, θα βοηθείτε και θα στηρίζετε τους ασθενείς εις την πίστην αδελφούς. Να ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, τους οποίους αυτός είπε: «Είναι περισσότερον μακάριον να δίδει κανείς παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε αυτά, εγονάτισε και μαζί με όλους προσευχήθηκε.
Христианство – религия парадоксов. Оно, например, утверждает, что Бог одновременно един, но троичен в лицах, что Христос – одновременный Бог и человек. Еще одним парадоксальным утверждением является то, что человек может стать свободным через послушание. В прозвучавшем чтении мы услышали, как апостол Павел по пути в Иерусалим встречается с пресвитерами Эфеса и в беседе с ними фактически подводит итог своей миссии. И выясняется, что действовал он не по собственному почину, а по послушанию Богу и Церкви. Заметьте, не по принуждению, а по послушанию. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία παραδόξων. Ισχυρίζεται για παράδειγμα ότι ο Θεός είναι ταυτόχρονα ένας, αλλά τρισυπόστατος. Ότι ο Χριστός είναι ταυτόχρονα Θεός και άνθρωπος. Μία ακόμα παράδοξη διαπίστωση είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ελεύθερος μέσω της υποκοής. Στο ανάγνωσμα που ακούσαμε πως ο Απόστολος Παύλος καθόδων προς τα Ιεροσόλυμα συναντά τους πρεσβύτερους της Εφέσου και στη συνομιλία μαζί τους ουσιαστικά συνοψίζει την αποστολή του και αποδεικνύεται ότι ενεργούσε όχι με δική του πρωτοβουλία αλλά από υποκαή στον Θεό και στην Εκκλησία. Προσέξτε, όχι από καταναγκασμό, αλλά από υποκαή στην Εκκλησία. Фраза преподобного Серафима Саровского «послушание превыше поста и молитвы» давно стала крылатой, однако, как показывает практика, далеко не всеми она правильно понимается, и уж тем более правильно применяется в повседневной жизни. Послушание действительно великая добродетель и способ достичь настоящей духовной свободы. Но подобное в большинстве случаев возможно только под мудрым руководством и в стенах монастыря, где царят довольно жесткие правила поведения, именуемые уставом. Η φράση του Ιωσίου Σεραφείου των Σαρώφ, η υποκαή είναι ανώτερη από την νηστεία και την προσευχή, έχει γίνει εδώ και καιρό παροιμιώδης. Ωστόσο, όπως δείχνει η πρακτική, δεν κατανοείται σωστά από όλους, πόσο μάλλον δεν εφαρμόζεται σωστά στην καθημερινή ζωή. Η υποκαή είναι πράγματι μεγάλη αρετή και τρόπος να επιτύχει κανείς την πραγματική πνευματική ελευθερία. Αλλά κάτι τέτοιο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτό μόνο η προσοχή καθοδήγηση και эндоштон тихнон энош монастырью, опы пекратун аркета авштыли каноныш шембрифораш, он амажомени тепеко. Придя в монастырь, человек попадает в плотный график, в котором богослужение чередуется с различными видами труда. Свободного времени у настоящего монаха просто нет. И, как говорит православная традиция, именно в таких условиях достигается свобода. Речь, конечно, идет о свободе внутренней, а она с точки зрения церкви подразумевает отказ от греховных пристрастий, исчезновение привязанностей к материальным благам. Залогом успешного достижения настоящей свободы становится послушание воле Божией и доверие духовному авторитету святых отцов и более опытных монахов-подвижников. Эшерхомена, что монастырь у антропош бейнише эна пикно прохрама опо и околотиеш эна лашонде ме диафора иди эрхашиеш, элэстрош хроноше я эна прагматико монахо аплуштата дэн ипархи, και όπως λέει η Ορθόδοξη παράδοση, ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, επί την χάνεται η ελευθερία. Πρόκειται φυσικά για την εσωτερική ελευθερία, και αυτή από την άποψη της Εκκλησίας συνεπάγεται την απάρνηση των αμαρτωλών παθών, την εξεφάνιση των προσκυλήσεων στα υλικά αγαθά. Εχέγγυο για την επιτυχή κατάκτηση της πραγματικής ελευθερίας γίνεται η υποκαή στο θέλημα του Θεού και η εμπιστοσύνη στην πνευματική αθεντία των Αγίων Πατέρων και των πιο εμπέλειων μοναχών ασκητών. Людей, достигших высот монашеской святости, в православной церкви принято именовать равными ангелам. Это тоже не случайно. Ангелы никак не связаны ни с чем материальным. Настоящий монах-подвижник тоже абсолютно свободен от пристрастий мира сего. Послушание, конечно, возможно и в миру. Его способны, например, почувствовать семейные люди, которые в идеале живут не только для себя, но ради любви к своим домашним, жертвуют своим временем и силами. Послушание возможно и для одиноких людей в миру, когда они, эти люди, не замыкаются в себе, но стремятся послужить Богу и людям, совершая добрые, бескорыстные поступки. Тож антропош поехан фташеш та ипшетиш монахикиш агиотитош тин ортодекше клишие синитижете на туш апокалун иш ангелуш. Катие поепишеш денини тихео, и ангели ден эхон камия аполитош хеше ме отидипоте илико. О прагматикош монахош ашкетиш ине епишеш аполите лестерош апота пати то кошму туту. И покоифешека ине динати ке мешаш тон кошму. Μπορούν για παράδειγμα να την αισθανθούν οικογενειακοί άνθρωποι, οι οποίοι στην ιδανική περίπτωση δεν ζουν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά από αγάπη για τους οικείους τους θυσιάζουν τον χρόνο και τις δυνάμεις τους. Η υπακαή είναι δυνατή και για ανθρώπους μοναχικούς μέσα στον κόσμο, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν κλείνονται στον εαυτό τους, αλλά επιδιώκουν να υπηρετήσουν τον Θεό και τους ανθρώπους, κάνοντας καλές ανιδιοτελείς πράξεις. К сожалению, послушание, как и другие светлые добродетели христианства, может быть искажено, превращено, к примеру, в инструмент манипуляции ради какой-то меркантильной выгоды. И от проповедников искаженного послушания следует держаться как можно дальше. Ведь ведут они людей не к Богу, а к себе, в отличие от святых апостолов. Они явили миру добрый пример послушания, потому что стремились слушать и слышать волю Господню, а людей приводить не к себе, но ко Христу. Потому их послушание в конечном счете оказалось инструментом настоящей свободы в Боге и с Богом, а также основанием еще одного удивительного парадокса – раб Божий – самый свободный человек на земле. Дыштихоши и покаи опушки алиш, фотинеш арлетеш, ту христианишму борина дяштревлоси. На метатропии я парадигма ше эрхалио хирагогишиш я капио идетелеш офелуш, ке апотуш киликеш тиш диаштрилвомейниш и покоиш прейпи на менеме оша то динатон макритера, диоти одигун туш антропош охи штон Θεό αλλά штон εαυτότους, ше αντίθεση με τους Αγίους Αποστόλους, εκείνοι έδεξαν στον κόσμο ένα καλό παράδειγμα υποκοής, επειδή επιδιώκαν να ακούν και να εννοούν το θέλημα του Κυρίου Кена одзе гун туш антропош охи, што не авто туш, ала што Христо. И авто иде ки туше покаише, телеки аналиши, а позихси ки ерхалио прахматики шелестелишен цио, ке метату цио. Казош ке то семелю енош акома и перху парадокшу. О, зулушту цио и не опьо элестрош антропош пано шти ги.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera на Кύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Μαρία Σάρι.
Мария Михайловна Шарый – это имя с благодарностью вспоминали многие из тех, кому довелось пережить блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Педагог, директор детского дома номер 51. Мария Михайловна в осажденном городе спасала детей от голода и смерти.
Το όνομα της Μαρίας Μιχάλαβνας Σάρι το θυμούνταν με ευγνωμοσύνη πολλοί από εκείνους που έζησαν την πολιορκία του Λένιγκραντ κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Παιδαγωγός και διευθύντρια του Παιδικού Ορφανοτροφείου νούμερο 51, η Μαρία Μιχάλαβνα έσωζε παιδιά από την πείνα και τον θάνατο μέσα στην πολιορκημένη πόλη.
Λένιγκραντ был ей родным. Мария Шарый появилась на свет, когда он еще назывался Санкт-Петербургом, столицей Российской империи, в 1905 году. Пережила вместе с любимым городом Первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции. В Гражданскую войну потеряла родителей и брата, а потом 4 года до своего 16-летия провела в детском доме. В самостоятельную жизнь Мария вступила с твердым намерением стать педагогом. Перед глазами у девушки был пример ее детдомовских воспитателей, преданных своему делу, заботливых, сочувствующих. В 1925 году Мария окончила Ленинградский университет и устроилась учителем истории в школу номер 3 на Выборгской стороне. С каждым годом работы все больше убеждалась, что педагогика – это ее призвание. На уроках Марии Михайловны даже шумные ученики затихали и внимательно слушали. Как негромким, спокойным голосом она рассказывает о событиях давно минувших дней.
Το Λένιγκραντ ήταν η πατρίδα της. Η Μαρία Σάρι γεννήθηκε το 1905, όταν η πόλη ονομαζόταν ακόμη Αγία Πετρούπολη, πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Έζησε μαζί με την αγαπημένη της πόλη τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Επανάσταση του Φεβρουαρίου και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου έχασε τους γονείς και τον αδελφό της και στη συνέχεια πέρασε 4 χρόνια σε ορφανοτροφείο μέχρι τα 16 της. Μπαίνοντας στην ενήλικη ζωή, είχε ήδη πάρει μια σταθερή απόφαση να γίνει παιδαγωγός. Είχε μπροστά της το παράδειγμα των δασκάλων του ορφανοτροφείου της, αφοσιωμένων στοργικών και συμπανετικών ανθρώπων. Το 1925 η Μαρία αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Λένιγκραντ και άρχισε να εργάζεται ως καθηγήτρια ιστορίας στο σχολείο νούμερο 3 στην συνοικία Βίμπεργκ. Με κάθε χρόνο που περνούσε πείθονταν όλο και περισσότερο ότι η παιδαγωγική ήταν το κάλεσμά της. Στα μαθήματά της ακόμη και οι πιο ζωηροί μαθητές ηρεμούσαν και άκουγαν προσεκτικά, καθώς με ήρεμη χαμηλή φωνή μιλούσε για γεγονότα περασμένων εποχών.
А потом пришел 1941 год и Великая Отечественная война. В начале сентября Ленинград оказался в кольце вражеской блокады. Мария Михайловна от эвакуации отказалась, несмотря на то, что начались регулярные бомбежки и наступал голод. С каждым днем в городе становилось все больше маленьких сирот. Лишенные крова, оставшиеся без родителей, они ночевали прямо на улице и непонятно чем питались. Специально для таких ребят решением Ленинградского городского отдела образования в октябре 1941-го был открыт детский дом номер 51. Его директором назначили Марию Михайловну Шарый.
Και τότε ήρθε το 1941 και ο πόλεμος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου το Λένιγκραντ βρέθηκε αποκλεισμένο από τον εχθρό. Η Μαρία Μιχάλαυνα αρνήθηκε να εκκαινωθεί παρά τους συνεχείς βομβαρδισμούς και την πείνα που πλησίαζε. Κάθε μέρα στην πόλη εμφανίζονταν όλο και περισσότερο ορφανά παιδιά, χωρίς στέγη και χωρίς γονείς. Περνούσαν τη νύχτα στους δρόμους και επιβίωναν όπως μπορούσαν. Για αυτά τα παιδιά ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1941 το Ορφανοτροφείο νούμερο 51, με απόφαση του Δημοτικού Τμήματος Εκπαίδευσης. Διευθύντρια ορίστηκε η Μαρία Σάρη.
Помещение на Новолитовской улице, бывшее здание 27-го детского сада, нуждалось в переделке. В блокадном городе достать строительные материалы было непросто, но Мария Михайловна смогла это сделать. Оборудовала спальни, кухню, классную комнату, а потом директор вместе с несколькими сотрудницами каждый день стала обходить городские улицы в поисках маленьких беспризорников. Обследовали подвалы и закоулки, особенно в тех районах, которые пострадали от артобстрелов. Напуганных, голодных, замерзших ребят доставляли в 51-й детский дом. Там отогревали, кормили, окружали заботой. Однажды в тупике за грудой кирпичных обломков нашли сразу троих, двух сестер и брата. Отец их воевал, мать после бомбежки пропала без вести. Дети жили на улице, голодали. Вот как старшая из сестер позже вспоминала ту первую встречу с Марией Михайловной Шарой. Во главе нескольких взрослых была женщина с милыми чертами и очень добрыми глазами. Она сказала: «Ребята, мы пришли помочь вам. Я Мария Михайловна, директор детского дома. Мы искали вас, чтобы забрать к себе, жить вместе с другими ребятишками». Мария Михайловна улыбнулась, и от ее улыбки на душе стало так тепло, как не было уже давно.
То ктирио στην οδό Ναβιλιτόφσκαγια, πρώην υπηαγωγείο, χρειαζόταν μετατροπές. Στην πολιορκημένη πόλη ήταν δύσκολο να βρεθούν υλικά, αλλά η Μαρία Μιχάηλωνα τα κατάφερε. Διαμόρφωσε τα υπνοδωμάτια, την κουζίνα και την αίθουσα διδασκαλίας. Στη συνέχεια, μαζί με λίγες συνεργάτηδες, άρχισε να περιπολεί καθημερινά τους δρόμους, αναζητώντας άστεγα παιδιά. Έψαχναν υπόγεια και ερείπια, ιδιαίτερα σε περιοχές που είχαν βομβαρδιστεί. Τα φοβισμένα, πεινασμένα και παγωμένα παιδιά τα έφερναν στο ορφανοτροφείο, όπου τα ζέστεναν, τα τάιζαν και τα φρόντιζαν. Μια φορά βρήκαν τρία παιδιά, δύο αδελφές και έναν αδελφό, κρυμμένα πίσω από έναν σωρό από τούβλα. Ο πατέρας τους πολεμούσε και η μητέρα τους είχε χαθεί μετά από τον βομβαρδισμό. Τα παιδιά ζούσαν στο δρόμο και πεινούσαν. Η μεγαλύτερη αδελφή θυμόταν αργότερα. Μπροστά σε μια ομάδα ενηλίκων ήταν μια γυναίκα με καλοσυνάτα χαρακτηριστικά και πολύ ζεστά μάτια. Μας είπε: «Παιδιά, ήρθαμε να σας βοηθήσουμε. Είμαι η Μαρία Μιχάηλωνα, διευθύντρια του ορφανοτροφείου. Σας ψάχναμε για να σας πάρουμε κοντά μας». Χαμογέλασε και από αυτό το χαμόγελο ένιωσε μια ζεστασιά που είχα καιρό να νιώσω.
Директор детского дома спасала ребят, а вместе они спасали город. Со старшеклассниками Мария Михайловна участвовала в строительстве оборонительных укреплений. Работали по ночам, не раз попадали под вражеские обстрелы. А в 1945-м все вместе радостно встретили долгожданную победу. После войны Мария Шарой продолжила педагогическую деятельность. Была директором 103-й школы Выборгского района. Потом возглавляла школу-интернат номер 5, ныне 652-ю гимназию. В 1972 году вышла на пенсию и получила удивительный подарок. В гости к Марии Михайловне приехали ее блокадные подопечные из детского дома номер 51. Морщинки украсили лицо Марии Михайловны, но не угас тот добрый взгляд, который согревал нас во время войны. Вспоминали они эту встречу. Бывшие воспитанники подарили Марии Михайловне памятный альбом с фотографиями, сделанными в те трудные годы, когда она была их учительницей, а они маленькими детьми. На обложке альбома они написали: «С уважением и любовью. Марии Михайловне Шарой, учителю, спасшему нашу жизнь и подарившему нам детство».
Η διευθύντρια έσωζε τα παιδιά και μαζί εκείνα βοηθούσαν την πόλη. Με τους μεγαλύτερους μαθητές συμμετείχε στην κατασκευή αμυντικών έργων. Δούλευαν τη νύχτα και πολλές φορές βρέθηκαν κάτω από τα εχθρικά πυρά. Το 1945 υποδέχθηκαν όλοι μαζί τη νίκη με χαρά. Μετά τον πόλεμο, η Μαρία Σάρη συνέχισε να εργάζεται στην εκπαίδευση. Διετέλεσε διευθύντρια του σχολείου νούμερο 103 και αργότερα επικεφαλής του οικοτροφείου νούμερο 5. Το 1972 συνταξιοδοτήθηκε Τότε έλαβε ένα συγκινητικό δώρο. Οι πρώην προστατευόμενοι της από το ορφανοτροφείο νούμερο 51 την επισκέφθηκαν. Οι ρητίδες στόλισαν το πρόσωπό της, αλλά το καλό της βλέμμα δεν έζησε ποτέ, θυμόταν. Της χάρισαν ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Στο εξώφυλλο έγραψαν «Με σεβασμό και αγάπη» στην Μαρία Μιχάλαυνα Σάρη, την δασκάλα που έσωσε την ζωή μας και μας χάρισε την παιδική μας ηλικία.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η σφραγίδα του Γιουχάλ του Υπουργού της Σιδεκίας.
Группа археологов проводила раскопки в том месте, где, как предполагалось, находился дворец царя Давида. Среди различных интересных артефактов было найдено огромное каменное строение, разрушенное, как считается, в дни пророка Иеремии, во время захвата Иерусалима вавилонянами. Нельзя сказать однозначно, является ли это здание дворцом Давида, но, как бы то ни было, археологи обнаружили кусочек глины шириной 1 см с оттиском печати на нем. Возраст находки, по мнению ученых, составляет 2600 лет. Когда-то этой печатью был скреплен документ, сейчас уже истлевший от времени.
Мия ομάδα археологов έκανε ανασκαφές στην θέση όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν το παλάτι του βασιλιά Δαβίδ. Ανάμεσα στα διάφορα ενδιαφέροντα αντικείμενα που βρέθηκαν ήταν και μια τεράστια πέτρινη κατασκευή η οποία πιστεύεται ότι καταστράφηκε στις ημέρες του προφήτη Ιερεμία κατά τη διάρκεια της βαβυλωνιακής κατάκτησης της Ιερουσαλήμ. Δεν είναι βέβαιο αν το κτίριο αυτό είναι το παλάτι του Δαβίδ, αλλά οι αρχαιολόγοι βρήκαν ένα κομμάτι πυλού πλάτους ενός εκατοστού με αποτύπωμα σφραγίδας πάνω του. Η ηλικία του ευρήματος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι 2.600 ετών. Η σφραγίδα αυτή χρησιμοποιήθηκε κάποτε για να σφραγίσει ένα έγγραφο, το οποίο έχει πλέον φθαρεί από τον χρόνο.
На найденной печати или буле очень хорошо сохранилась надпись на древнем иврите, где вырезано имя Гадолия, сына Пасхара, который, согласно библейской книге Иеремии, служил министром при царе Сидекии. Уникальная була была найдена нетронутой всего в нескольких метрах от другой печати с изображением еще одного министра Юхала, сына Селемии, обнаруженную несколько лет назад. Оба эти министра упоминаются в Библии, в книге Иеремии, вместе с двумя другими, пришедшими к царю Сидекии, требовать смерти для пророка Иеремии, который проповедовал в осажденном городе, призывая его защитников сдаться.
Пано στην σφραγίδα που βρέθηκε, διατηρείται πολύ καλά η επιγραφή στα αρχαία εβραϊκά, όπως καλύζεται το όνομα του Γοδόλιου, γιου του Πασχόρ, ο οποίος σύμφωνα με το βιβλικό βιβλίο του Ιερεμία, υπηρέτησε ως υπουργός υπό τον βασιλιά Σεδεκία. Η μοναδική αυτή σφραγίδα βρέθηκε άθικτη λίγα μόλις μέτρα μακριά από μια άλλη σφραγίδα που απεικονίζει έναν άλλο υπουργό, τον Γιούχαλ, γιο του Σελεμία, η οποία ανακαλύφθηκε πριν από λίγα χρόνια. Και οι δύο αυτοί υπουργοί αναφέρονται στη Βίβλο, στο βιβλίο του Ιερεμία, μαζί με άλλους δύο που ήρθαν στον βασιλιά Σεδεκία για να απαιτήσουν τον θάνατο του προφήτη Ιερεμία, ο οποίος κήρυτε στην πολιορκημένη πόλη, протребовав тους υπερασπιστές на парадофон.
Когда вавилоняне осадили столицу Иуды и Иерусалим, царь Сидекия просил пророка молиться о спасении. Кроме того, он дважды посылал к Иеремии своих людей узнать, отступит ли Навуходоносор от города. Одним из тех царских посланников и был Юхал, также известный как Иегухал. Божья весть, которую сообщал Иеремия, гласила, что вавилоняне или халдеи разрушат город. Все, кто останется в Иерусалиме, умрут от голода, болезни или погибнут от меча, а те, кто сдастся халдеям, ожидает спасения.
Όταν οι Βαβυλώνοι πολιόρκησαν την πρωτεύουσα του Ιούδα, την Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς Σιδικία ζήτησε από τον προφήτη να προσευχηθεί για την απελευθέρωση. Έστειλε επίσης δύο φορές τους άνδρες του στον Ιερεμία για να δει αν ο Ναβουχοδονοσόρας θα υποχωρούσε από την πόλη. Ένας από αυτούς τους βασιλικούς αγγελιοφόρους ήταν ο Γιουχάλ, γνωστός και ως Ιεχουχάλ. Το μήνυμα του Θεού που ανέφερε ο Ιερεμίας ήταν ότι οι Βαβυλώνοι ή οι Χαλδαίοι θα κατέστρεφαν την πόλη. Όλοι όσοι παρέμεναν στην Ιερουσαλήμ θα πέθαιναν από την πείνα, από τις αρρώστιες ή θα σκοτώνονταν από το σπαθί. ενώ η σωτηρία περίμενε εκείνους που θα παραδίδονταν στους Χαλδαίους.
Юхал упоминается среди царских князей, которые убеждали Сидекию предать смерти Иеремию за то, что тот ослабляет руки воинов. Археолог, профессор Иерусалимского научно-исследовательского института Эйлат Мазар, под руководством которой велись раскопки, изучив находки, с уверенностью утверждает, что Юхал – единственный из царских сановников, удостоенный чести быть вторым при царе после Гемарии, сына Сафанова. Имя Гемарии было обнаружено на оттиске еще одной печати, найденной в городе Давида.
О Юхал аноферете мэтакси тон василикон прингипон, που έπεισαν τον Σιδεκία, να θανατώσει τον Ιερεμία επειδή αποδυναμούσε τα χέρια των στρατιωτών. Ο αρχαίος καθηγητής Έιλατ Μαζάρ του Ινστιτούτου Ερευνών της Ιερουσαλήμ, υπό την διεύθυνση του οποίου διεξήχθησαν οι ανασκαφές, αφού εξέτασε τα ευρήματα, δηλώνει με βεβαιότητα ότι ο Γιουχάλ είναι ο μόνος από τους βασιλικούς αξιωματούχους που τιμήθηκε ως δεύτερος του βασιλιά μετά τον Γεμαρία, τον γιο του Σαφάν. Το όνομα του Γεμαρία βρέθηκε στο αποτύπωμα μιας άλλης σφραγίδας, που βρέθηκε στην πόλη του Δαβίδ.
Богатый историей город Давида, расположенный поблизости от стен старого города, в последние годы стал настоящей сокровищницей для археологов. Но лишь в редких случаях археологам удается сталкиваться с находками, связанными со значительными историческими фигурами.
И плюсия се история поли ту Давид, που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα τείχη της παλαιάς πόλης, κοντά στην πύλη των Σκουπιδίων, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας πραγματικός θησαυρός για τους αρχαιολόγους. Αλλά σπάνιοι αρχαιολόγοι συναντούν ευρήματα που σχετίζονται με σημαντικές προσωπικότητες και τα οποία βοηθούν να ξεσκονίσουν την σκόνη της ιστορίας και να ζωντανέψουν τις βιβλικές ιστορίες με τόσο απτό τρόπο.
В течение многих веков встречались люди, утверждавшие, что в Библии содержится много событий, городов, персонажей или целых наций, не существовавших на самом деле. И сегодня сторонников подобных утверждений немало. Однако археологические раскопки и важнейшие находки дают возможность убедиться, что Библия – древнейший документ, описывающий историю человечества в мельчайших деталях. Старинные печати, найденные на раскопках древнего города Давида и подтвердившие, что библейский пророк Иеремия с точностью предсказал разрушение Иерусалима – еще одно красноречивое подтверждение этому.
Кατά τη διάρκεια των αιώνων υπήρξαν άνθρωποι που ισχυρίστηκαν ότι η Βίβλος περιέχει πολλά γεγονότα, πόλεις, χαρακτήρες ή ολόκληρα έθνη που δεν υπήρξαν στην πραγματικότητα. Ακόμη και σήμερα δεν είναι λίγοι υποστηρικτές τέτοιων ισχυρισμών. Ωστόσο, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και οι μεγάλες ανακαλύψεις καθιστούν δυνατή την βεβαιότητα ότι η Βίβλος είναι το αρχαιότερο έγγραφο που περιγράφει την ιστορία της ανθρωπότητας με την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι αρχαίες σφραγίδες που βρέθηκαν στις ανασκαφές της αρχαίας πόλης του Δαβίδ, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι ο βιβλικός προφήτης Ιερεμίας προέβλεψε με ακρίβεια την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αποτελούν άλλη μια εύγλωτη επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Олег Янковский και Людмила Зорина.
Весной 1961 года студенты Саратовского театрального училища Люда Зорина и Олег Янковский стояли в крошечной цирковой гримерке и не отводили друг от друга глаз. В городской цирк их пригласили провести праздничный концерт. Но о том, что у молодых людей будет одна гримерная на двоих, никто не предупреждал. А ведь они, по сути, едва друг друга знали. Людмила училась на третьем курсе, уже не раз с успехом появлялась на сцене Саратовского областного театра. Олег был второкурсником и большими профессиональными достижениями похвастаться пока не мог. Будучи формально знакомыми, пересекались Янковский и Зорина очень редко и теперь смотрели друг на друга, словно открывая для себя новый мир. Людмила удивлялась, почему раньше не замечала, какие тонкие у Олега черты лица, какие ясные и добрые глаза. Олег радовался тому, что Людмила на самом деле вовсе не надменная звезда, какой ее считали многие в училище, а простая, улыбчивая и душевная девушка. На арене цирка в качестве ведущих праздника Янковский и Зорина импровизировали, понимая друг друга буквально с полуслова. После этого концерта молодые люди стали часто общаться. Им было легко и интересно вместе.
Την άνοιξη του 1961, οι φοιτητές της θεατρικής σχολής του Σαράτοφ, Λιούντα Ζόρινα και Αλέγ Γιανκόφσκι, στέκονταν σε ένα μικροσκοπικό καμαρίνι του τσίρκου και δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια τους ένας από τον άλλο. Τους είχαν προσκαλέσει στο δημοτικό τσίρκο για να παρουσιάσουν μια αρτοστική συναυλία. Κανείς όμως δεν τους είχε προειδοποιήσει ότι θα μοιράζονταν το ίδιο καμαρίνι. Κι όμως, ουσιαστικά σχεδόν δεν γνωρίζονταν. Η Λιουντμίλα ήταν στο τρίτο έτος και είχε ήδη εμφανιστεί με επιτυχία στη σκηνή του Περιφερειακού Θεάτρου του Σαράτοφ. Ο Αλέκ ήταν δευτεροετής και δεν είχε ακόμη σημαντικά επαγγελματικά επιτεύγματα. Αν και τυπικά γνωρίζονταν, συναντιόνταν σπάνια. Τώρα κοιτούσαν ένας τον άλλο σαν να ανακάλυπταν ένα νέο κόσμο. Η Λιουντμίλα αναρωτιόταν γιατί δεν είχε προσέξει νωρίτερα τα λεπτά χαρακτηριστικά του Αλέκ και τα καθαρά καλοσυνάτα μάτια του. Ο Αλέκ από την πλευρά του χαιρόταν που η Λιουντμίλα δεν ήταν καθόλου σαν αλαζονική στάρ που πολλοί νόμιζαν, αλλά μία απλή χαμογελαστή και ζεστή κοπέλα. Στην αρένα του τσίρκου ως παρουσιαστές της γιορτής αυτοσχεδίαζαν και καταλάβαιναν ένας τον άλλο με μισή λέξη. Μετά από εκείνη τη συναυλία άρχισαν να επικοινωνούν συχνά. Μαζί περνούσαν εύκολα και ευχάριστα βράδια.
Через несколько месяцев группа студентов из Саратовского театрального училища отправилась на экскурсию в Москву. В числе счастливчиков, которых взяли в поездку, оказались и Олег с Людмилой. Они ходили по музеям и театрам, бродили по шумным столичным улицам, ели мороженое на Красной площади. В один из дней, сидя на скамейке Тверского бульвара под старыми кленами, Олег и Люда вдруг разговорились о будущем. Оказалось, что оба они мечтают об одном и том же – любимой работе, крепкой и счастливой семье. «Когда вернемся домой, приходи знакомиться с моей мамой», – неожиданно сказал Олег.
Λίγους μήνες αργότερα, μια ομάδα φοιτητών από τη σχολή πήγε εκδρομή στην Μόσχα. Ανάμεσα στους τυχερούς ήταν και ο Αλέκ με τη Λιουντμίλα. Επισκέπτονταν μουσεία και θέατρα. Περπατούσαν στους θορυβώδεις δρόμους της πρωτεύουσας. Έτρωγαν παγωτό στην Κόκκινη Πλατεία. Μια μέρα, καθισμένοι σε ένα παγκάκι στη λεωφόρο Τβερσκόη, κάτω από παλιούς σφένδαμους, άρχισαν να μιλούν για το μέλλον. Διαπίστωσαν ότι ονειρεύονταν τα ίδια. Αγαπημένη δουλειά, μια δυνατή και ευτυχισμένη οικογένεια. Όταν επιστρέψουμε, «Έλα να γνωρίσεις τη μητέρα μου», είπε ξαφνικά ο Олег.
Людмила пришла. Глядя на то, как непосредственно и мило девушка беседует с его матерью за чаем, Янковский решил, что не стоит терять время и откладывать важный разговор. Провожая Людмилу домой, Олег признался девушке, что любит ее, и предложил руку и сердце. Люда была счастлива. Она тоже любила Олега. Вскоре сыграли скромную свадьбу в кругу родных и самых близких друзей. Мама Олега, улучив момент, отвела сына в сторону и сказала: «Запомни, сынок, Янковские женятся раз и на всю жизнь. Брак не черновик, его нельзя переписать». Это материнское напутствие Олег Янковский запомнил навсегда.
И Людмила ήρθε. Βλέποντας την να μιλά με φυσικότητα και γλυκύτητα με τη μητέρα του, ο Γιανκόφσκι αποφάσισε να μην καθυστερήσει. Συνοδεύοντάς τη στο σπίτι, της εξομολογήθηκε την αγάπη του και της έκανε πρώτο σιγά μου. Η Λιουντμίλα ήταν ευτυχισμένη. Τον αγαπούσε και εκείνη. Σύντομα έκαναν ένα σεμνό γάμο με συγγενείς και στενούς φίλους. Η μητέρα του Αλέκ τον πήρε παράμερα και του είπε: «Να θυμάσαι, γιέ μου. Οι Γιανκόφσκοι παντρεύονται μία φορά και για όλη τους τη ζωή. Ο γάμος δεν είναι πρόχειρο σχέδιο για να ξαναγραφτεί». Αυτά τα λόγια ο Αλέκ τα κράτησε για μια ζωή.
Молодожены получили 18-метровую комнату, в которой и началась их семейная жизнь. Пролетели последние годы студенчества, и вот уже Янковский и Зорина – состоявшиеся актеры. Правда, Людмилу саратовская театральная публика знала гораздо лучше. Олега, мелькавшего преимущественно в эпизодических ролях, часто называли просто «муж Зориной». Он не обижался, наоборот, радовался за супругу.
Οι неонимфы απέκτησαν ένα δωμάτιο 18 τετραγωνικών метров, όπου ξεκίνησε η οικογενειακή του ζωή. Πέρασαν τα τελευταία χρόνια των σπουδών και έγιναν πλέον καταξιωμένοι ηθοποιοί. Ωστόσο, η Λιουντμίλα ήταν πολύ πιο γνωστή στο θεατρικό κοινό του Σαράτοφ. Τον Αλέκ, που έπαιζε κυρίως μικρούς ρόλους, τον αποκαλούσαν συχνά ο άντρας της Ζόρινα. Εκείνος δεν θίγονταν, αντιθέτως χαιρόταν για τη σύζυγό του.
А в 1968 году Янковского во время гастролей заметил режиссер Владимир Басов. Именно такой типаж Он уже очень долго искал для роли немецкого офицера в своем фильме «Щит и меч». Олег сыграл великолепно. И после выхода картины на экраны проснулся знаменитым. Теперь уже Людмилу стали называть женой Янковского. Она была совсем не против. Когда мужа пригласили работать в Москву, без всяких сомнений поехала вместе с ним, пожертвовав славой на театральных подмостках родного города. Люда стала фактически домохозяйкой, сознательно отошла на второй план и стала для Олега надежным тылом. Ему очень повезло с женой, вспоминал родной брат Янковского Ростислав. В том же 1968 у супругов родился сын Филипп.
Το 1968, κατά τη διάρκεια της περιοδίας, τον πρόσεξε ο σκηνοθέτης Βλαντίμιρ Μπάσοφ. Έψαχνε ακριβώς έναν τέτοιο τύπο για το ρόλο ενός Γερμανού αξιωματικού στην ταινία «Ασπίδα και σπαθί». Ο Αλέγκ έπαιξε εξαιρετικά και μετά την προβολή της ταινίας έγινε διάσημος. Τώρα πια τη Λιουντμίλα την αποκαλούσαν η γυναίκα του Γιανκόφσκι. Εκείνη δεν είχε καμία αντίρρηση. Όταν τον κάλεσαν να εργαστεί στη Μόσχα, τον ακολούθησε χωρίς δισταγμό, θυσιάζοντας τη δική της θεατρική δόξα. Η Λιούντα έγινε ουσιαστικά νοικοκυρά. Πέρασε συνειδητά σε δεύτερο πλάνο και έγινε για τον Αλέγκ ένα αξιόπιστο στήριγμα. Θυμώ τον αδελφός του, Ραστισλάβ. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε ο γιος τους, ο Φίλιππος.
Хотя жизнь Олега Янковского проходила в постоянных разъездах, гастроли, съемки, где бы он ни был, в течение дня по несколько раз звонил домой. А если была такая возможность, брал жену и ребенка с собой. «Семья являлась для него непререкаемой ценностью», вспоминал друг Янковского, режиссер Валерий Тодоровский. В любви и гармонии Олег Иванович и Людмила Александровна прожили вместе 46 лет. Разлучила их лишь смерть Олега Янковского. В 2009 году актер скончался от рака. Людмила до последнего мгновения была рядом с мужем. «Ты для меня все», сказал он ей в одну из таких минут.
Παρόλο που η ζωή του Αλέκ ήταν γεμάτη ταξίδια, περιοδίες και γυρίσματα, όπου και αν βρισκόταν τηλεφωνούσε στο σπίτι πολλές φορές την ημέρα. Και όταν μπορούσε έπαιρνε μαζί του τη γυναίκα και το παιδί. Η οικογένεια ήταν για εκείνον απόλυτη αξία, θυμόταν ο σκηνοθέτης Βαλέρη Τανταρόφσκι. Ο Ολέγ Ιβάνοβιτς και η Λιουντμίλα Αλεξάνδραυνα έζησαν μαζί 46 χρόνια, με αγάπη και αρμονία. Τους χώρισε μόνο ο θάνατος. Το 2009 ο ηθοποιός πέθανε από καρκίνο. Η Λιουντμίλα ήταν δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή. «Για μένα είσαι τα πάντα», της είπε σε μία από αυτές τις στιγμές.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Κουσμά Πετρόφ, Βότκιν. Пройнос натюрморт.
Настенька, здравствуй. Какая неожиданная встреча. Посреди шумной Москвы так отрадно вдруг увидеть знакомое лицо.
Настюля, я шу. Ты опрозмени синандеси. Меса сте тореводи Мошка, не тосо евхаристо на влепись ксевника ена гноримо просупо.
Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Я тоже очень рада, что мы встретились. Я как раз о вас думала. Ведь вы, наверное, сможете мне помочь.
Καλησπέρα, Μαργαρίτα Κωνσταντίνευνα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σας συνάντησα. Μάλιστα, πριν λίγο σας σκεφτόμουν. Ίσως μπορέσετε να με βοηθήσετε.
Чем могу, помогу, с удовольствием. Какая помощь тебе требуется?
Με μεγάλη μου χαρά. Τι βοήθεια χρειάζεσαι?
Нам в школе задали сочинение по картине Кузьмы Петрова Воткина «Утренний натюрморт». А я ума не приложу, что об этом произведении можно написать.
Μας έβαλαν στο σχολείο να γράψουμε μια έκθεση για τον πίνακα του Κουσμά Πετρόφ Βότκιν, πρωινός Natürmort. Αλλά εγώ δεν έχω ιδέα τι να γράψω.
Ω, эта работа о многом может рассказать внимательному зрителю. Жаль, мы не в Санкт-Петербурге. Сходили бы сейчас в Русский музей, увидели бы полотно своими глазами.
Α, αυτό το έργο μπορεί να πει πολλά σε έναν προσεκτικό θεατή. Κρίμα που δεν είμαστε στην Αγία Πετρούπολη. Θα πηγαίναμε τώρα στο Ρωσικό Μουσείο να δούμε τον πίνακα από κοντά.
У меня репродукция есть с собой, в альманахе. Я в библиотеке взяла.
Έχω μαζί μου μια αναπαραγωγή σε ένα άλμπουμ. Την πήρα από τη βιβλιοθήκη.
Умница. Пойдем тогда с тобой в скверик и побеседуем.
Μπράβο. Πάμε τότε σε κανένα πάρκο να το συζητήσουμε.
Вот. Садись на скамейку и доставай свой альманах.
Έλα, κάθισε στο παγκάκι και άνοιξε το άλμπουμ.
Пожалуйста, посмотрите, Маргарита Константиновна.
Ορίστε, δείτε, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα.
Ах, да чего хорош натюрморт. Он прост, но необычайно выразителен. Ты только взгляни на сочетание цветов. Фоном изображения служит поверхность деревянного стола. В утренних лучах она приобрела насыщенный оранжевый оттенок, чистый, теплый, солнечный. На столе предметы, нужные для завтрака. Небольшой начищенный самовар на гнутых ножках, граненый стакан с свежезаваренным чаем.
Ах, τι όμορφη που είναι αυτή η νεκρυφύση. Απλή, αλλά εξαιρετικά εκφραστική. Κοίτα μόνο τον συνδυασμό των χρωμάτων. Το φόντο είναι η επιφάνεια ενός ξύλινου τραπεζιού. Στις πρωινές ακτίνες έχει αποκτήσει μια ζεστή πορτοκαλί απόχρωση, καθαρή και φωτεινή. Πάνω στο τραπέζι υπάρχουν αντικείμενα για το πρωινό. Ένα μικρό γυαλισμένο σαμαβάρι με καμπελωτά πόδια και ένα ποτήρι με φρέσκο τσάι.
Η μπουκέτ цветов для настроения.
Και ένα μπουκέτο λουλούδια για καλή διάθεση.
Верно. Цветы полевые. Желтый называется ястребинка. Голубые колокольчики ты знаешь. Эти нежные растения очень недолго могут стоять в вазе. А на картине Петрова-Водкина они буквально дышат свежестью. Скорее всего, художник собрал их тем же утром. Наверное, когда гулял с собакой. Вон видна умная рыжая мордочка в левом верхнем углу картины.
Шуста. И на гриолулуда. Такитрна легоде... Η αστρεμπίνκα, τα μπλε καμπανούλες και τα ξέρεις αυτά. Αυτά τα ευαίσθητα φυτά δεν αντέχουν πολύ σε βάζο, αλλά στον πίνακα φαίνονται σαν να είναι ζωντανά. Πιθανότητα ο καλλιτέχνης τα μάζεψε το ίδιο πρωί, ίσως όταν έκανε βόλτα με το σκύλο του. Δες, φαίνεται το έξυπνο κόκκινο ρίχος του πάνω στην αριστερή γωνία.
Πιος выглядит грустным. Наверное, ждет завтрака и никак не дождется. Только что-то не видать ничего вкусного для питомца. Из еды на столе только скучные яйца.
Ο σκύλος φαίνεται να είναι λυπημένος. Ίσως περιμένει το πρωινό του. Αλλά δεν βλέπω κάτι νόστιμο γι' αυτόν. Μόνο κάτι αυγά βρασμένα.
Если бы ты знала, Настенька, какой драгоценностью были яйца летом 1918 года, когда создавался утренний натюрморт. Недаром Кузьма Сергеевич изобразил их сияющими в радужных переливах.
Αν ήξερες, Ναστιούλα, πόσο πολύτιμα ήταν τα αυγά το καλοκαίρι του 1918, όταν ζωγραφίστηκε αυτός ο πίνακας. Γι' αυτό ο καλλιτέχνης τα απεικόνισε να λάμπουν.
А почему они были ценностью?
Γιατί ήταν τόσο πολύτιμα?
Потому что в Санкт-Петербурге царил голод. Свежего хлеба в городе не было совсем. Жителям по карточкам выдавали картофельную муку, изготовленную из очисток, и сухари. А художнику посчастливилось где-то купить или выменить целых два яйца.
Επειδή στην Αγία Πετρούπολη υπήρχε πείνα, δεν υπήρχε φρέσκο ψωμί. Οι άνθρωποι έπαιρναν με δελτία αλεύρι από πατάτες και παξιμάδια. Και ο καλλιτέχνης κατάφερε να αποκτήσει δύο αυγά.
Значит, в утреннем натюрморте Кузьма Петров-Водкин выразил радость, что ему есть чем позавтракать?
Δηλαδή, ο πίνακας εκφράζει τη χαρά του που είχε κάτι να φάει?
Радость в картине, безусловно, присутствует, но она не о еде. Вместо того, чтобы сразу съесть чудом добытые продукты, Кузьма Сергеевич запечатлел их на холсте. Так никогда не поступит человек унывающий. В суровых условиях революционного времени художник не утратил оптимизма, благодарного отношения к жизни. И своей картиной он показывает красоту в обыденных мелочах. В том, например, как лучи преломляются в граненом стакане с чаем. Петров-Водкин призывает ценить то, что нас окружает. Цветы, солнечный свет. И радоваться каждому мгновению.
Υπάρχει хара, але όχι μόνο για το φαγητό. Αντί να φάει τα προϊόντα, το ζωγράφισε. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν απελπισμένος. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες δεν έχασε την αισιοδοξία του και έδειξε την ομορφιά της καθημερινότητας στο φως. Στα λουλούδια, στο τσάι. Μας καλεί να εκτιμάμε ό,τι έχουμε και να χαιρόμαστε τη στιγμή.
Маргарита Константиновна, а сколько радости в том, как мы с вами сейчас сидим в сквере в центре старой Москвы под синим небом и беседуем. Это мгновение такое прекрасное.
Маргарита Константиновна, και εμείς τώρα, εδώ, στο πάρκο, κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, είναι επίσης μια τόσο όμορφη στιγμή.
А след за ним будут тысячи других, не менее замечательных. И в одной из них мы с тобой побываем в Русском музее Санкт-Петербурга и увидим светлый утренний натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина своими глазами.
και θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη τέτοιες στιγμές. Και κάποια μέρα θα πάμε μαζί στο Ρωσικό Μουσείο και θα δούμε αυτόν τον πίνακα από κοντά.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.